De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pues aquí estamos, aquí comenzamos con música coral. Comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, porque como lles víamos contando, imos falarlles hoxe, imos a fin a contarlles un pouco máis desa xuntanza de corais que se celebra mañá aquí en Oleiros, que organiza o Coro de Oleiros, que será ás 8 da tarde, pois no salón parroquial, no salón de actos da Iglesia Nova de Oleiros. Temos aquí con nós un ano máis o director do Coro de Oleiros, a Luciano Lago. Que tal? Benvido, Luciano.
Moitas gracias, bons días.
Gracias a ti tamén por acompañarnos e por contarnos un pouco máis de que vai esta xuntanza de corais, que contabasme agora fai uns minutos que era algo que se viña facendo fai anos, pero que logo deixou de facerse e agora, claro, tedes tanta andades por aí adiante, e claro, hai que recibir tamén a aqueles que vos invitan cando ides por aí, non?
Exactamente, sí, era un festival que se viña celebrando xa aquí en Oleiros durante bastantes anos, pero bueno, por motivos logísticos aí durante estes últimos anos non se celebrou. Ahora vémonos na obriga de volver a retomalo, uh-huh, puesto que as nosas numerosas participacións e actuacións ao longo de toda Galicia con diferentes corais, pois nos obliga tamén a cumplir con eles e poder traerlos aquí. Facendo un festival solo non nos chega para cumplir as obligas que temos con eles. Así podemos, facendo os dous, podemos traer a 6 corais o ano, non? Uh-huh. E bueno, vamos a ver o resultado que nos dá este ano de público. Espero que tamén sexa bo como sempre e que poidamos seguir e continuar o ano que ven con este festival, posto que o ano que ven é un ano moi especial para nós, dado que celebramos o 25 aniversario da Coral Coro de Oleiros. E non sei se casualidade ou non a canción que puxestes ao principio, que estaba sonando aí de fondo, sí, aí un momentiño, foi a primeira canción que aprendeu o Coro de Oleiros cando hai 25 anos.
Está ben, está ben. Bueno, pois, xa viemos contando ao longo desta semana, pero van a vir nesta ocasión a Coral San Roque de Vigo, a Coral Polifónica San Roque de Vigo, a Polifónica de Monforte e a Coral de Polifónica Exil de Cedeira, non?
Exacto.
Son, sí, as tres corales invitadas.
Este ano si temos esas tres corais, puesto que debíamos nos a invitación a Coral San Roque de Vigo, que vamos, estuvemos nos alá este ano, nos atenderon de maravilla e quizá hoxe por hoxe unha das corais máis grandes de Galicia, con máis de 70 compoñentes, e que, bueno, temos a honra de poder traelos aquí con nós e participar neste noso festival. Temos tamén a Coral Polifónica de Monforte, a antigua Coral de Renfe, unha coral moi boa e moi recoñecida a nivel de Galicia, e que tamén vai participar aquí, e que nós xa estivemos alá xa hai uns anos, xa fixéramos este cambio e volvémoslo a facer este ano tamén, de cara ao 2020, con o noso aniversario, que estaremos alá con eles. E desde logo ven a Coral Eixil de Cedeira, que xa máis que uns compañeros son amigos e casi da familia, pois colaboramos e coincidimos en moitos festivais por aí. É unha coral atípica, non? Uh-huh. Da que non se está acostumbrado, e nas que nós tamén nos reflexamos moitas veces, nos gusta facer cousas dese estilo, cousas atípicas.
Uh-huh, sí.
Non tipicamente coral, uh-huh, aunque sí dentro da música coral, pero
sí,
bueno.
No caso vos, o Coro de Oleiros sorprende moitas veces por eso. Porque
tratamos de facelo, non sempre o podemos conseguir, sí, pero tratamos de facelo, non? Uh-huh. En este caso, pois, a Coral Eixil de Cedeira con Javier Díaz Carrasco ao frente, pois, é unha das corais diferentes de Galicia, non? Uh-huh. Recentemente lle fixeron un homenaxe tamén a este director, Alano Carballiño, e bueno, é un recoñecemento a todos os que realmente tratamos de cambiar ese estilo tan clásico das corais, uh-huh, non? Que por outro lado que non era malo, ben, que está moi ben, pero que, uh-huh, digamos, retraía un pouquiño público, gracias a estas pequenas novedades de xente como Javier ou como nós que tratamos de facelo, pues bueno, vemos que nos festivais nos que nos participamos, polo menos, está sempre cheo de público e público agradecido con este tipo de cousas.
Sí, ás veces, bueno, esa frescura tamén, non? Un pouco, sorprender un pouco o público, pois tamén é interesante, non? Para, de cara tamén a, bueno, pois a chegar a outro tipo de público a estes festivais, non?
Exacto, exacto, hai que darlle frescura aos temas, sempre sin deixar de lado o que o coro clásico, as catro voces, tal, pero bueno, darlle unha visión máis moderna, diga, por así decirlo, moderna, fresca e ao mesmo tempo moi visual. Moi visual, máis que só o auditivo visual, claro. É dicir, no escenario ten que haber algún movimiento de escena, alguna cousa que, bueno, non si trataremos de mañán tamén facelo, non podo adiantar moitas cousas porque senón xa deixaría de ser sorpresa, pero bueno, algo sempre hai, claro que sí.
Sí, porque a veces estamos como temos esa imaxe gráfica, non, de ese coro tan formal, non, moitas veces que, bueno, ás veces cando vemos fin, algo diferente, pues tamén sorprende un pouco.
Claro, y que sí, hombre, pero eso hai que ir pouquiño a pouco, en os últimos anos, gracias ao traballo de moitísimos coralistas por toda a comunidade galega, xente que dedica moitas horas aos seus ensaios e que acepta as indicacións dos seus directores, gracias a eso, afortunadamente, foronse modificando moito as imaxes das corais, e hoxe por hoxe, pues bueno, xa as corais, que ao principio hai 30 anos, cando eu empezaba, pois costaba moito sacar as de diante, todo mundo tiña que ter a carpeta, hoxe xa aceptan ter as carpetas. Na uniformidade era imposible ver unha coral onde as mulleres non levaran unha falda larga hasta os pés, os homes todos con o seu smoking, hoxe por hoxe xa se aceta, afortunadamente, pois que as mulleres vayan co seu pantalón, os homes poden ir con corbata ou ca camisa aberta, é máis moderna, e poden cantar igual e ser igual de elegantes. Exacto, e ser igual de formales.
Claro. Un festival, un encontro de corais como este, é posible, por unha banda, porque as tanto o coro de Oleiros cando vai por aí adiante, como os coros e as corales que veñen aquí a Oleiros, pois primeiro corren eles cos seus propios gastos de desplazamento, non? Porque senón, claro, facería falta moito diñeiro para
sí, isto funciona así en todos os aspectos, funciona así, cando hai unha colaboración e un intercambio, cada coral asume os seus gastos de desplazamento, e cando nos chegamos a algún sitio, nos desplazámonos pola nosa conta, unha vez se chega ao sitio, se actúa, eles nos brindan ali, pois, digamos, un ágape, un acto de confraternidade para que volvamos tranquilamente a nosa casa, e ao revés facémonos nós tamén así.
Eles facer veñen, o propio tamén cando eles veñen.
Claro. Veñen de Vigo, veñen de Monforte, veñen de Cedeira, pola súa conta e resgo, e ao chegar aquí, pois, facemos un concierto, e ao final do concierto, pois, home, xuntámonos un pouquiño, pois, a tomar algo. Antes, pois, fíjate como eran as cousas, non? É dicir, como siguen sendo moitos sitios todavía, pois, cada un aportaba o que podía cada coralista, sí. Pues un levaba unha tortilla, outro levaba unha empanada, outro levaba un bizcocho, pues cada un o que podía. Hoxe, o mellor, se hai outros medios, un pouquinho máis cómodos, máis fáciles, e podese facer de outra maneira, pero sigue sendo a mesma tradición. Digamos que a festa propia é despois do concerto.
Claro, iba a dicir, claro, se sigue vendo a tradición tamén desa festa despois do concerto, donde xa, digamos que se empezan a xuntar, a mezclar
os... E que aí é onde se fai a propia festa, claro. Onde a xente se divirte. Eu, hombre, recentemente, por exemplo, como falada a Coral San Roque de Vigo, pois, home, eles terminan ali a súa festa, teñen, é verdad que teñen un salón maravilloso da Asociación de Veciños de San Roque de Vigo, un lugar espectacular, e que sempre rematan facendo eles unha queimada con conxuro, con disfrazanse e tal, e fan unha festa para todos os invitados, algo maravilloso. Nos aquí tamén vamos tratar de facerlle algo bonito para que leven un recordo moi agradable de Oleiros, por suposto.
Esa é unha das partes, despois, naturalmente, bueno, de ofrecerlle ao público o espectáculo, pois, digamos, esa outra parte na que xa hai esa confraternización entre os membros das distintas corales, non?
Sí, sí, claro que sí. A parte de eso, que o coincidir en máis dunha ocasión, porque nos fomos a Vigo, eles viñeron aquí, nos iremos a Monforte, viñemos, pero podemos coincidir en outros lugares de forma neutral, outros que nos invitamos e coincidimos ao longo do ano en varios sitios, e ao final pues vamos, xa nos vamos facendo esas amistades, non? E facer esa confraternidade que é maravilloso, é o mellor de todo. Ver a cantidad de xente que non se dedican ao mundo da música, que non son músicos que estudiaran en ningún conservatorio, nin escola, nin nada, que sin coñecementos musicales, simplemente xente totalmente amateur, que dedican unhas horas a semana ou mes aos seus ensaios, a veces con moitos sacrificios, no inverno, chovendo con frío, pasando horas de ensaio aí, con todos os coros, e que ao final fan unha labor tan grande por toda Galicia. E agora vou falar do coro de Oleiros, non? Pero para min non me cabe duda que levo ora, fa agora 15 anos no coro, e un orgullo, unha satisfacción, por supuesto, pois pertenecer a este coro, e sentirme arropado, como me sinto pola xente compoñentes do coro, como siguen as súas indicacións, cando as cousas non saen como nos gusta, como, non sei, como aceptan o que as presións que eu lle meto.
Son disciplinados?
Moi disciplinados, sí. Moi disciplinados. É un coro moi, moi, moi disciplinado, moi atento, digamos, que ten, acolle moi ben as indicacións que se lle fan, e cando non salen as cousas, eu, como digo, me poño algo serio con eles, poñen máximo, máximo interés. Vamos, esperamos demostrarlo este sábado e que salgan as cousas, por exemplo, como nos saliron no ensaio xeral de ayer, que foi unha cousa que nos deixou a todos tranquilos, satisfeitos e, vamos, comprometidos con facelo ben.
Luciana, cando o director empeza a propoñer así, bueno, vamos a facer algo distinto, como acolle a xente?
Ao principio, claro que me costou, pero estou falando ao principio hai 15 anos. Pero unha vez que me coñecen e unha vez o resultado que dan e unha vez se ve a acollida que ten o público para este tipo de cousas, están totalmente abertos. En ningún momento hai nada nada que decir no sentido de que, bueno, esto sí, esto no, uf, esto é moi difícil, eu así de rodilla non me poño, cousas dese tipo. No, é decir, todo o mundo acepta moi ben as indicacións, é a única forma de poder sacar isto adiante. Eu o que lles pido a cada un dos coralistas é decir, temos que ser unha única cabeza. E teñen que estar metidos na miña cabeza. O que eu teño todo na mente, trato de transmitirlos como quero o concerto, como me gusta facelo, como empeza, como termina, que facemos ao longo do concerto. E todas as cousas vamos transmitindo ao largo dos ensaios, e eles son, vamos, como unha esponxa, unha mente totalmente aberta a poder asumir e aceptar todas as indicacións. É unha maravilla traballar así, de verdade que sí.
O coro de Oleiros, por tanto, goza de boa saúde.
Sí, hombre, bueno, sí. Falando de saúde, pues o coro como tal goza de saúde. Ainda que temos que comentar aquí, pues bueno, que algúns compoñentes, como un dos fundadores, o noso amigo Francisco, que leva tantos anos xa na coral, que este ano non nos vai a poder acompañar cantando, posto que, bueno, unha enfermedade, unha operación que tuvo, pues lle impide estar de pé no escenario, non? Un compoñente, por supuesto, que votaremos de menos no escenario, como algúns outros que non poden estar por saúde, ou a nosa compañeira que perdemos este ano de forma inesperada, Carmen Gómez, unha soprano, unha gran soprano, unha gran persona que, bueno, que desgraciadamente se nos foi. Bueno, pero o coro como tal entidade, sí, goza de boa saúde, a pesar de todas estas cousas, que o que fan é unirnos máis todavía.
O coro é como unha gran familia, por tanto, non? O sea, ao final, xuntadevos todos como acabades sendo eso, unha especie de unha gran familia.
É unha gran familia, baixo, pois, unha tutela dunha directiva, unha presidencia que levan as cousas, pois, da mellor forma posible, sempre con dunha forma de opinión, é dicir, calquer cousiña que se fai, sempre se consulta ca totalidade dos coralistas. Vamos a facer isto, este viaxe, esta salida, se sala tal hora, está todo mundo de acuerdo, tal, todo é moi moi familiar, por suposto que sí. Non hai unha única palabra.
Hai un certo consenso, non?
Sempre un consenso, sempre un consenso. Excepto, como digo eu, que os coros é a cousa menos democrática que hai, porque é o que di o director e punto.
Exacto.
Vaya ben ou mal, hai que ir todos desa forma, senón non funciona.
Senón non funciona, está claro. Bueno, contanos, como vai a ser mañán? Como vai a ser quen empeza?
Bueno, por motivos logísticos tamén temos que empezar primeiro ca coral polifónica San Roque de Vigo, que é a coral máis numerosa que hai, posto que, bueno, unha coral que, xa digo, ten máis de 70 voces, non sei se podrán vir todas aquí a Oleiros, pero, bueno, normalmente viaxan un gran número de coralistas, e, bueno, temos las que poñer o inicio de todo. A continuación virá a coral de Monforte, unha coral tamén moi grande, a de Cedeira, que son menos coralistas, pero que é unha coral moi atípica, como dixen inicialmente, que nos fará disfrutar con cousas diferentes. E ao final remataremos nós pois con 4 cancións que xa máis ou menos temos no noso repertorio, algunhas recopiladas de algo que fixéramos anteriormente, pero temos tanto cousas de Cole Porter como de Rosana, como rock, é dicir, vamos ter un pouco de todo. Un pouco de todo.
Moi ben, e despois cando acaben as actuacións, un encontro xa entre todos os membros das corales, para disfrutar e acabar cantando todos.
Eso sempre,
supoño.
Eso sempre, eso sí que vamos a facer así, deixar aí xa os directores nos poñemos aparte, non nos metemos en nada, poñémonos nunha esquiniña a falar das nosas cousas e eles comenzan a festa eles solos.
Moi ben, pois Luciano, queremos agradecerche que viñeras por aquí, que nos falaras deste encontro, desta xuntanza de Corais Santa María de Oleiros, que se celebra mañá aquí no Salón Parroquial, no Salón de Actos da Iglesia de Oleiros, a partir das 8 da tarde, ¿verdad?
Sí, correcto. Entonces, ante todo, as gracias queremos darnos a vos, a Radio Oleiros, por deixarnos este marxen de tempo para poder falar con vos, transmitir a todos veciños de Oleiros este concerto. Agradecer tamén pues, a Diputación da Coruña, Concello de Oleiros, por suposto, o FECOGA, que son os que colaboran nesta organización do festival, e sobre todo os nosos socios protectores e socios acompañantes, colaboradores, que sempre están aí ao pé do cañón, para poder manter este
para
nivel
que estas cosas de sean posibles, ¿no?
Exactamente, para que esto funcione. Esperamos a todos velos aí mañán ás 8 da tarde na Igrexa Santa María do Oleiro, no Salón de Actos, e aí estaremos para faceles disfrutar e polo menos disfrutaremos nós tamén con eles.
Moi ben, Luciano Lago, moitísimas gracias, que saia todo moi ben.
Moitísimas gracias a vos, bons días a todos.
Hasta outro día.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, e agora ímonos rapidamente hasta Mayanca, porque tamén, como ellos viñamos contando, mañá celébrase a festa do a Romaría do San Cosme en Mayanca, que ven a ser xa casi todo un clásico, ¿no? Estamos pola 18ª edición desta Romaría, se non recordo mal. Temos comunicación telefónica con Mayanca, debemos ter aí o teléfono a María Siso. Que tal, María? Moi bo día.
Moi bo día.
Que tal? 18ª, 18 anos celebrando xa a Romaría, o que?
Pois sí, parece que foi onte, pero sí. Xa van 18, sí.
Bueno, é un clásico xa nas festas aquí, nas festas populares en Oleiros, e ademais, así a última das festas do verán, e cada vez, pois non sei se non teredes que ir ampliando, non sei, o espacio para ir acollendo a tanta xente, non?
Sí, a verdade que sí, eu creo que é unha festa... que é unha festa distinta, no sentido de que bueno, que non é como as festas do Brán, que, bueno, pois hai moita xente veraneando e tal. Aquí é un pouco máis, bueno, máis da casa, non?
Sí, máis familiar, non? Así...
Sí, son as familias, sí, é verdad que, pois, ven xente de moitos sitios, non só de Mayanca, que somos moi pouquiños, pero... ven xente de todos os sitios, pero bueno, eso é como máis familiar. Quizás se saca un pouco eso a diferencia das que pode ser do Brán, ¿no? E eso, e que xa vamos cada empezamos outono e bueno, xa ven o frío e bueno, é algo así máis sencillo, temos carpas efectivamente, enchemos as dúas carpas, empezamos con unha e houve que ampliar.
Bueno, mañá que parte que en principio o tempo vai a respetar a festa,
porque después o domingo xa creo que volve a cambiar, pode chover, pero mañá en principio esperas un día de sol. Aí ademais, como decía María, hai carpas. A xente que fai? Xa se vai, digamos, vai, non sei si se reserva, si vai facendo reservas, si se sabe máis ou menos con canta xente se vai contar, como vai eso?
Contamos máis ou menos. Bueno, pois sobre 1.000-1.200 persoas, máis ou menos. Ese é un pouco a previsión que temos. Como ben decías ti, cada ano vai collendo máis fama e hoxe xa viña a preguntar un pola mañán que si xa podía vir a gardar mesa. Pois, home, ainda non. Ainda non, non? Entón sí que é verdad que hoxe a noite pois se van colocando os tableiros e que xa hai moita xente da zona, bueno, pois eso, que xa colaborou para a festa e ven pois a reservar un sitiño para
estar coa súa xente, non, claro.
Claro, para estar mañán coa súa xente e así, non? Pero sí que é certo que a xente ten medo. Queda sin sitio, sí. Bueno, digo, bueno, é cuestión de, tamén a mí a veces non temos que ser tan e decir, bueno, pues vou a coller toda esta mesa, pois pues, a mellor hai que facer un sitio pois pues, pa dous que veñen ou pa catro que veñen e facer e arrimarse un poquinho uns máis aos outros e creo que cabemos todos, ¿no?
Claro.
Depois hai moita xente, como decías ti, o tempo parece que nos vai acompañar. Entón hai moita xente que despois tamén se pon polo campo e...
Claro, eso é o que te iba a decir, que tampouco non é imprescindible sentarse á mesa. É decir,
churrascada
por aí, pois se pode disfrutar tamén sin necesidade de sentarse directamente nunha mesa, non?
Efectivamente, que si xa che digo, hai moita xente, pois eso, que trae unha manta ou tal e se sentan no chan e disfrutan da festa tamén. O tema das carpas, é verdad que levamos moitos anos con moi bo tempo, nos acompaña o bo tempo para a festa, pero si sí é certo que a noite ven o fresco, non?
Xa,
e entón, bueno, xa non
agradece tanto. Sí.
Efectivamente, agradecese estar a cuberto a noite, non?
María, sí. No, digo, a churrascada pola tarde, campeonato de tute, hai tamén,
sí.
En fin, pensastes nos nenos, hai,
sí,
pois, xogos hinchables para que os rapaces disfruten, en fin, que queredes que a festa seña aí, non? No campo da festa.
Efectivamente, sí, para, como decíamos antes, para a familia, e entón é para pasar unha tarde sin... de desconexión. Entón os nenos teñen todo o parque para eles, temos un hinchable gratis para eles todo o día, non andan tirando do bolsillo.
Eso é moi importante tamén.
É verdad. E temos xogos populares, carreiras de sacos, tirar a corda, e eso para os nenos e para os non tan nenos, que lles apeteza xogar. E despois, bueno, pues tamén xa levamos pues, o 12º campeonato de tute, donde eso, pues, temos a 32 parellas que van a disputar outro ano máis.
32 parellas anotadas xa, ¿no?
No, anótanse mañán.
Mañán
na banquilla ás 4 da tarde, ou a partir das, bueno, ás 4, porque senón despois quedan sin sitio,
claro.
Bueno, pasou o xente que despois xa non chegou para participar. Pois anótanse e xa lles repartimos a baralla e tal para que vayan a xogar. Eso, nas súas mesas van tal e van dicindo, aquí ganou fulanito, veganito, veñen aquí. As parellas de volta e van dando resultados.
Moi ben. Bueno, hai sesión vermú tamén, hai a churrascada. Pola noite, a verbena con ritmo noche, que tamén se encarga da sesión vermú, e chocolate.
Eso que,
para quentalos o corpiño despois de noite, pois si ven o fresco.
Pois si, así cando veña, empeza a caer así un pouco a xiada, pois facemos así un poquinho chocolate para os maiores, para todo o mundo, para maiores e para nenos, repartindo chocolate, pois eso, para non enfriar, mentras ao millor, pois hai un pequeno un pequeno descanso, porque tamén temos sorteos e tal, bueno, entón repartiremos por aí un pouco de chocolate para que a xente non perda o frío ou parar de bailar, e así. Remataremos cedo, falábamos antes que imos cara, empezamos outono, imos cara o inverno, e xa hai escola e todo eso, entón a orquesta empezará cedo, contamos con sobre as 9:30, máis ou menos, e eu creo que sobre a 1:30 daremos remate.
Para ir rematando a festa. Moi ben.
Sí. Bueno, pararán de cantar, de mandar a xente para casa, ou non sabemos, pero...
bueno, rematamos, María, vai haber churrasco de xabarín ou non? Porque creo que contaronme que os xabaríns foron por aí, polo campo da festa, en fin, a preparalo un pouco.
Sí, sí. Hai nos espesos, a verdade que unha plaga daba para varias churrascadas, me parece, como non se controle o tema. Pero bueno, no, neste caso vai ser de porco, vai todo garantizado e saneado.
Muy ben. María Siso, da Asociación de Veciños San Cosme de Maganca, moitas gracias por contarnos a última hora desta romaría do San Cosme, que xa saben, mañá, a partir do mediodía, pues xa
sí,
se pode andar por aí,
sí.
¿No?
Sí, aí, bueno, empeza aí a misa normal das 11, a 1:30,
a 1
hai a misa solemne, e, bueno, e xa, pero por ali xa estaremos dende cedo para ir preparando todo. Que se anime a xente, que veña a dar unha volta e a disfrutar do día.
Muy ben, María, pues nada, oito, moitísimas gracias, que saia moi ben a festa e que o pasedes ben todo o mundo.
Moitas gracias a vos.
Hasta logo.
Un saúdo.
Pois sí, festa da Romaría do San Cosme mañán en Maianca. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañana o luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Que disfruten do fin de semana e das festas.